Oke. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika pagi hari ini kami masih diberi kesempatan dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, ketika Engkau masih berikan kami anugerah untuk kembali menikmati firman Tuhan. Berkatilah supaya ini menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 1 sampai 5 kita baca. Imamat 25 ayat 1 sampai 25. Sampai 22 tapi kita baca nanti beberapa ayat dulu. Oke. Belum muncul Tommy. Ya, kita baca ya. Kita bergantian, ayat 1 saya baca, Bapak Ibu ayat 2 kita bergantian, sampai ayat 5 dulu. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanahmu. Ayat 5, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Jemaat yang kekasih, ada satu kisah yang menarik tentang Rich Dad Poor Dad. Jadi saya menerima satu artikel ini dan ini bagi saya sangat menarik. Jadi kisahnya tentang seorang ayah yang kaya, kemudian dia mengajak anaknya untuk datang ke suatu kampung. Dia ingin memperlihatkan kepada anaknya bagaimana seorang bisa menjadi miskin. Kemudian mereka menghabiskan waktu mereka sepanjang hari itu di kampung itu, di keluarga beberapa, kemudian mereka lihat beberapa keluarga miskin ya. Kemudian dalam perjalanan pulang ayahnya bilang begini, anakku, bagaimana perjalanan kita hari ini? Oh, luar biasa, anaknya bilang. Kemudian ayahnya tanya lagi, apakah engkau lihat bagaimana mereka hidup, kehidupan orang-orang miskin itu? Oh iya, kata anaknya ya. Jadi, apa yang kau pelajari dari perjalanan kita hari ini? Bapaknya tanya begitu. Kemudian jawaban anaknya begini, kita punya satu anjing, mereka punya empat. Kita punya kolam renang, mereka punya sungai-sungai. Kita punya bola lampu di waktu malam, mereka punya bintang-bintang. Kita beli makanan, mereka menanam makanan mereka. Kita punya tembok untuk melindungi kita, mereka memiliki teman-teman dan keluarga. Kita punya TV, mereka mengisi waktu mereka dengan keluarga, dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu, ayah itu sampai tidak bisa ngomong apa-apa. Dia speechless gitu ya, dia diam, kemudian dia mungkin merenung sejenak. Kemudian anaknya menambahkan gini, terima kasih ayah karena udah menunjukkan betapa miskinnya kita. Bapak Ibu, pesan moral dari kisah ini adalah bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tentang seberapa banyak mobil, tanah, berhektar-hektar yang kita miliki, tetapi seberapa kita punya kasih dengan sesama, keluarga, teman, kita punya belas kasihan, kita punya persahabatan yang indah di mana ada orang sekeliling kita menjadi tembok begitu. Ada nilai-nilai di dalam kehidupan kita, kemudian ada keluarga yang itu membuat kita menjadi kaya. Bapak Ibu, orang hebat bisa punya banyak sekali hal-hal, tetapi ada satu yang dia gak punya, yaitu rasa cukup. Orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang berkecukupan gitu ya, Dan karena mereka tidak punya rasa cukup inilah oleh dunia mereka disebut orang-orang hebat. Karena orang berkata rasa cukup itu enggak berguna. Karena dia membatasi keinginan, membatasi cita-cita mungkin ya, membatasi hal-hal untuk berusaha mendapatkan apa aja untuk menaklukkan dunia ini. Bapak Ibu, manusia mengajarkan kita untuk mendapatkan lebih, lebih dan terus lebih. Bahkan seringkali rasa gak cukup itu ada walaupun orangnya sudah hidup berkecukupan. Mereka akan terus bekerja, bekerja sampai lupa istirahat, lupa waktu, lupa keluarga, bahkan juga bisa lupa Tuhan. Bapak Ibu, pasti si ayah tadi, ayah ini berpikir saya mau mengajarkan arti mencari kecukupan melalui kehidupan yang harusnya lebih bisa mereka lakukan gitu ya. Mendapatkan kekayaan, kebahagiaan, bagaimana orang-orang miskin biasa kita selalu ngecap, ini orang malas, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal anaknya melihat dari sisi yang sangat berbeda. Manusia makin tidak bergantung kepada Tuhan tetapi terus berpusat pada dirinya sendiri tanpa ada batasnya. Bapak Ibu, ketika kita melihat bacaan kita tadi, ada perikopnya itu adalah tahun Yobel, ada tahun Sabat. Nah, orang Israel mengenal beberapa macam perayaan Sabat ya, ada hari Sabat itu di Keluaran 20, kemudian ada hari Sabat mingguan, ada tahun Sabat tadi yang kita baca Imamat 25, ada tahun Yobel. Nah, tahun Sabat adalah artinya itu berhenti, perhentian atau pelepasan. Nah, pada tahun ke-7 bangsa Israel akan berhenti menanam, ya, menabur, melakukan semua kegiatan-kegiatan pertanian itu mereka stop dulu begitu. Jadi memang tanah dipersiapkan untuk berhenti selama tahun ke-7, jadi 1 tahun. Bapak Ibu, bayangkanlah bahwa selama setahun 365 hari orang Israel tidak bekerja, menanam, menabur, menuai, ya, memanen, semua mereka tidak lakukan. Dan ini enggak umum untuk kita gitu ya. Bayangkan 365 hari tidak lakukan apa-apa. Dan itu adalah satu perhentian untuk tanah dan semua orang yang bekerja juga stop dulu. Tetapi yang indah adalah hasil bumi kalau itu nanti bertumbuh ya silakan boleh diambil untuk umum. Bukan lagi menjadi pemiliknya yang harus atau punya hak begitu ya. Jadi untuk umum semua orang boleh mengambil. Bapak Ibu, Sabat dirancang untuk mereka mengingat Allah sebagai pencipta, Allah semua yang memiliki dan semua orang harus datang menyembah Dia gitu ya. Agar manusia mengingat akan segala kebaikannya menghayati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Allah sebenarnya memikirkan kelangsungan tanah, kelangsungan manusia, kelangsungan hewan, kesehatan mereka semua dan itu dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Luar biasa. Jadi ketika mereka tidak bekerja 1 tahun itu, mereka harus sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Mereka harus belajar bergantung pada Tuhan untuk sepanjang tahun di mana mereka tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Mungkin bagi kita agak enggak make sense ini ya, tetapi inilah yang terjadi. Dan hari ini kita belajar bagaimana bergantung kepada Allah. Israel dibawa untuk beriman, percaya penuh padanya untuk segala hidup dan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, mari kita lihat ketika mereka tidak bekerja, menanam dan lain-lain, mereka hanya bergantung pada Tuhan, mereka hanya mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat pertama prinsip ketika kita lihat ada tahun Sabat, kemudian bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan. Yang pertama Tuhan mengatakan gini, Tuhan adalah pemilik bumi dan seisinya. Ketika kita lihat prinsip penting ini, Tuhan tanamkan hal ini kepada mereka, bahwa Tuhanlah yang empunya bumi dan seisinya. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan gini, nanti ada juga di Imamat 25-23, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. tanah itu jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Bapak Ibu, beberapa kata misalnya kayak orang asing gitu ya. Tuhan suka mengatakan itu orang asing, kamu orang asing. Tuhan selalu mau mengingatkan orang Israel untuk tidak sombong. Kamu tuh orang asing, kamu aku bawa keluar dari Mesir ke sini, ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tetapi di satu sisi Tuhan juga bilang kamu adalah umatku, kamu adalah milikku begitu ya. Jadi kelihatan ketika Tuhan mengatakan kamu orang asing, kamu pendatang, sepertinya begitu terus menerus mereka diingatkan, kamu tuh bukan siapa-siapa sebenarnya, kamu bukan apa-apa, kamu adalah orang asing, aku yang bawa, aku yang hantarkan kamu, aku yang berkati begitu. Tapi satu sisi itu seperti merendahkan, tapi satu sisi Tuhan bilang gini, kamu itu umatku, kamu milikku, kamu kesayanganku. Nah selalu ada hal begitu untuk membuat mereka mengerti diri mereka itu siapa dan siapa Tuhan, siapa mereka, begitu ya. Mereka adalah umat manusia biasa, Tuhan adalah pencipta yang harus dihormati. Sehingga ketika Allah memberikan perintah untuk berhenti pada tahun Sabat, itu seperti satu kewenangan penuh itu ada pada Allah yang mencipta dan memiliki semuanya, begitu. Jadi mereka harus belajar patuh kepada perintah Tuhan yang memiliki hidup dan kehidupan mereka. Bapak Ibu, di sini Allah mengharapkan dari mereka satu tindakan iman dan ketaatan yang luar biasa. Bayangkan 365 hari kita saja tidak bekerja, mungkin ya dalam situasi kita lihat ya banyak orang di PHK dan lain-lain, gak kerja satu bulan aja mungkin kita udah gelisah, kita mikirin anak kita, makanan kita, ini semua-semua cicilan kita, kita mikirinnya banyak. Tetapi bayangkan 365 hari, mungkin memang berbeda ya situasinya, tetapi mereka memang diminta oleh Tuhan. Dan di sini ada tindakan iman dan ketaatan yang luar biasa, dan mereka juga dapat mengharapkan dari Allah tindakan kuasa dan kebaikannya yang luar biasa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat indah, karena Allah bekerja di dalamnya. Disinilah Tuhan mengharapkan kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Yang kedua adalah Allah adalah pemelihara. Kalau pertama Allah adalah pemilik, yang kedua Allah setia memelihara umatnya. Bapak Ibu, kita pasti membayangkannya saja setahun tidak bekerja itu sesuatu yang bagaimana gitu ya. Kita pasti gak bisa tahan begitu loh. Tetapi sumber dari segala kebaikan hidup itu adalah berkat Tuhan, bukan kekuatan kita. Jangan sampai kita akhirnya menggantungkan semua kekuatan hidup kita pada materi, karena kita sangat berharap dan bergantung pada itu. Hal yang patut dipertanyakan pasti juga oleh mereka adalah begini, dari mana bangsa Israel mendapatkan pasokan makanan ketika mereka tidak bekerja? Kemudian Allah menjawab Musa seperti ini, apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, Imamat 25 masih di ayat 20-nya, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku. Bapak Ibu, apakah kita masih yakin kuasa dan mujizat Tuhan bisa berlaku seperti ini? Aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. Bayangkanlah pada tahun keenam mereka akan mendapatkan hasil berlipat kali ganda, dan mereka akan menikmati semua apa yang mereka bisa panen itu untuk tahun ketujuh ketika Sabat, tahun Sabat. Kemudian untuk tahun ke-8 ketika mereka mulai menanam, dan tahun ke-9 ketika mereka menikmati hasilnya. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur tadi ya, dan kamu akan makan dari hasil yang lama, yang ke-6 sampai kepada tahun yang ke-9 sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Bapak Ibu, bagaimana kita memikirkan hal ini, betapa luar biasanya Tuhan dan pemeliharaannya yang begitu baik, begitu indah, sempurna yang dilakukannya bagi orang Israel. Makanya Tuhan melakukan banyak perkara ajaib Dan kenapa orang Israel sering kali terus berontak, bersungut-sungut, tidak percaya kepada Tuhan. Padahal apa yang mampu dan sanggup Tuhan lakukan itu luar biasa. Enggak usah berpikir dengan matematika karena ini tidak masuk akal rasanya begitu ya. Tetapi di tahun ke-6 Tuhan memberi berkat berlipat kali ganda untuk bisa kemudian 3 tahun ke depan. Bayangkanlah pemeliharaan Tuhan yang sedemikian luar biasa. Bapak Ibu, ada perkataan yang indah sekali dikatakan begini. Dalam tahun peristirahatan terhadap tanah ini, Allah tidak membutuhkan pekerjaan manusia. Kamu gak usah nanam pun Tuhan bisa kirim berkat. Manusia sepenuhnya berhenti dan Allah yang berdaulat memikul semua tanggung jawab atas kehidupan umatnya. Saya ketika membaca tulisan ini saya rasa aduh luar biasa. Betul-betul kita diminta karena kita diperintahkan, bukan mau-maunya kita ya, tetapi ini perintah Tuhan. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Sehingga ketika mereka tidak bekerja 1 tahun pun, bahkan tahun ke-8 ketika mereka akan mulai menanam dan akan menghasilkan setelahnya itu, Tuhan bertanggung jawab, memikulnya. Dia berdaulat memikul semua tanggung jawab atas hidup kita. Makanya saya mau koneksikan dengan Matius 6:33, ketika kita cari kerajaan Allah, enggak usah khawatir. Itu yang Tuhan katakan di perjanjian baru. Ketika kita mendahulukan dia, ketika kita bergantung kepada dia, ketika kita serahkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita taat perintahnya, dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Inilah pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel. Mereka tidak bergantung kepada bumi, mereka tidak bergantung kepada kepintaran mereka bercocok tanam, kehebatan mereka untuk semua pertanian itu, tetapi kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Betapa indahnya Bapak Ibu. Dan dalam tahun perhentian inilah Allah menyatakan mujizat dan kuasanya yang sangat besar. Dan kita lihat Allah memelihara kesehatan mereka sepanjang tahun-tahun itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan adalah Allah yang rindu bersekutu dengan umatnya dan menginginkan persekutuan antar umatnya. Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan sepanjang 1 tahun ketika mereka tidak bekerja? Apakah mereka nganggur gitu ya, memang diperintahkan tidak bekerja, mereka nganggur, mereka ya kemana jalan-jalan begitu segala macam. Tidak. Ada hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang Israel, yaitu mereka bisa lebih banyak waktu lagi dengan Tuhan dan lebih banyak waktu lagi dengan sesama. Matthew Henry berkata gini, apabila orang-orang Israel selama 1 tahun penuh itu diistirahatkan dari semua urusan tanah, maka mereka akan mempunyai lebih banyak waktu luang untuk menghadiri kegiatan ibadah dan beroleh pengetahuan tentang Allah dan hukum-hukumnya. Bapak Ibu, inilah indahnya Tuhan juga punya maksud, bukan kemudian artinya melepas beban, tanggung jawab mereka tidak bekerja, kemudian Tuhan biarkan mereka begitu aja. Tetapi ada satu kerinduan Allah agar orang-orang Israel makin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka belajar hukum-hukum, mereka belajar Taurat, mereka belajar pengetahuan tentang Allah. Dan mereka punya waktu lebih banyak juga untuk bersekutu dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang dekat mereka. Bapak Ibu, inilah supaya orang-orang itu tidak hanya bekerja kemudian bahkan melupakan keluarga, melupakan waktu-waktu mereka. Bahkan kita tahu Bapak Ibu ini udah umum banget. Ketika di gereja ada orang-orang tidak datang ke gereja. Kenapa? Ya gak punya waktu gitu ya. Kenapa gak pelayanan? Ya sibuk, gak bisa, gak ada waktu. Makin sukses, makin berhasil, makin diberkati, makin gak ada waktu. Bahkan untuk keluarga juga. Pagi malam gitu ya, enggak ada waktu. Sementara Tuhan berikan tahun sabat ini mungkin bagi kita nggak biasa, ini bukan peraturan kita masa kini. Tetapi ketika kita melihat prinsipnya di balik itu, betapa indahnya apa yang Tuhan berikan gitu ya sebagai satu perintah. Karena perintah itu bukan hal yang begitu lewat biasa aja, tetapi adalah sesuatu yang mengingatkan mereka untuk bersyukur akan segala kebaikan Tuhan, memberikan waktu mereka bisa bekerja, menikmatinya, kemudian mereka juga bisa diberi kesempatan istirahat. Kalau pengkhotbah bilang ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat juga. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ada waktu, semuanya ada waktu. Tapi kan bagi manusia waktu kita udah terbolak-balik begitu ya, dan sangat berbeda. Tetapi Tuhan prinsipnya menginginkan kita betul-betul bisa beristirahat, punya waktu untuk Tuhan. Jangankan setahun ya Bapak Ibu, seminggu sekali aja susah gitu ya. Ada orang yang datang, kadang gak datang gitu ya, suka-sukanya aja gitu. Tetapi kerinduan Tuhan untuk dekat kepada kita dan kita mendekat kepada Dia, itu adalah kerinduan hati yang indah. Dan Tuhan mau juga kita punya kesempatan bersekutu, apalagi di keluarga sangat penting untuk kita juga jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan melupakan Tuhan, haruslah kita mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, semua sikap karena kita seringkali tidak tahu bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beristirahat. Kita merasa memang ingin mencapai lebih, kita ingin mendapatkan lebih, kita merasa tidak pernah cukup dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan waktu sabat itu indah sekali. Kita enggak bicara tentang hari Minggu, bisa jadi satu topik yang berbeda, tetapi biarlah dengan hal ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita diberikan kesempatan untuk itu. Tuhan bekerja dengan demikian indah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, aplikasinya untuk kita ketika ketergantungan kita kepada Allah setiap hari itu, kita akan mulai dengan sikap hati kita. Sikap hati yang penting sekali bagi saya adalah bagaimana hati kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Karena segala sesuatu mulai dari hati. Jadi bagaimana sikap hati kita di dalam semuanya itu. Yang pertama adalah ketika kita memang punya sikap menghormati Allah. Sulit sekali untuk tunduk pada Allah kalau hatinya gak hormat sama Tuhan. Sulit sekali untuk melaksanakan perintah Tuhan kalau kita enggak mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghormati Dia sebagai pemilik, kita bukan apa-apa, kita cuma dipinjamkan, kita cuma pengelola. Tuhan pemilik, Tuhan punya otoritas, kita cuma menjalankan otoritas itu, mengelolanya. Sehingga orang Israel selalu ditekankan, pada ayat 55 mereka dibilang, kamu tuh hamba-hambaku. Jadi itu tadi dia, satu sisi Allah bilang kamu orang asing, kamu hamba, kamu begini. Tapi di satu sisi Tuhan juga bilang dia umatku, umat kesayangan. Jadi supaya mereka tidak menjadi sombong, tetapi mereka tahu menghormati Allah sebagai pemilik dengan segenap hati mereka. Yang kedua, sikap kita adalah, sikap hati kita adalah mengasihi Allah. Kita bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk setiap berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita mengasihi Dia karena Dia pemberinya. Kita mengasihi Dia karena Dia sumbernya. Sumber kekuatan diri kita pun kalau hari ini kita sehat, bisa datang bersekutu seperti ini, puji Tuhan. Itu luar biasa. Allah di atas segala-galanya yang telah memberi bagi kita. Nah, apakah kita mengasihi Allah dengan bersyukur kepada Dia? Mengasihi Dia dengan terus-menerus punya hati, sikap hati yang kita jaga. Mengasihi Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita mengasihi sesama dengan menunjukkan kasih dan penguasaan diri. Nah, di ayat yang keempat dan kelima tadi di dalam pasal 25 yang kita baca, itu menunjukkan dua hal penguasaan diri di dalam konsep sabat ini ya, sabat tahun sabat ini. Pertama, tidak bekerja menanam. Mereka betul-betul tidak bekerja sama sekali. Yang kedua, itu tanah dibiarkan, tumbuhan tidak dicabut begitu ya, dikosongkan, enggak, tapi memang dibiarkan aja. Sehingga tetap pasti ada buahnya, ada hasilnya begitu. Dan mereka tidak mengambilnya untuk diri mereka karena Tuhan sudah berkati tahun ke-6. Tetapi mereka boleh memberikan hasil ladang mereka kepada siapa aja. Kepada para budak, kepada orang asing, kepada orang yang jalan, ketemu ladangnya, mau mengambil makan dari situ, boleh, silakan begitu ya. Jadi kita lihat di sini itu disediakan bagi orang yang siapa aja mau mengambilnya. Jadi dari aspek penguasaan diri kita melihat bahwa ini menjadi satu yang penting untuk pembentukan karakter mereka. Enggak lagi bicara tentang ego diri sendiri dan menikmatinya untuk diri sendiri, tetapi bisa berbagi untuk orang lain. Berbagi karena memang sudah diberi. Berbagi karena memang itu sebenarnya bukan hanya mereka yang nikmati, tapi karena pemberian Tuhan. Sehingga ini indah sekali, Allah mengajarkan bangsa itu untuk mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama. Dan itu langsung bisa diwujudkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai seorang petani. Mereka bisa mengasihi dengan sepenuh hati lewat kehidupan mereka yang penuh belas kasih kepada siapa aja. Dan Tuhan terus memelihara mereka sampai akhir. Ini sesuatu yang indah, praktek yang memang tidak, mungkin tidak sama ya, tetapi kita belajar prinsipnya. Dan inilah yang Tuhan nyatakan di dalam peraturan tahun Sabat ini. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan prinsip ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghormati Allah, mengasihi Allah, kemudian juga diperintahkan untuk mengasihi sesama. Dan itu kita lakukan terus, mulai dari hal-hal yang bisa kita kerjakan sampai mungkin hal-hal besar yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami terus mau belajar bagaimana kami mengasihi Allah, mengasihi, menghormati, kemudian mempercayakan diri kami kepada-Mu dan juga mengasihi sesama. Dan kemudian kami bisa berelasi dengan indah dan berbagi kasih kepada mereka. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan terus ingatkan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami bahwa Engkau pemilik dan kami pengelola. Engkau punya otoritas dan kami menjalankan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan dan sikap hati yang benar untuk terus bergantung kepada Tuhan dalam segala hal-hal apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil bantal kita dan kita bersujud. Kita mau berdoa untuk beberapa